mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru următoarele 30 de minute un mănânc de cugetări și meditații asupra Noului Testament, care au darul și care au rolul să ne pregătească pentru veșnicia care așteaptă pe fiecare om poposit în lumea aceasta, în vederea pregătirii locului unde își va petrece veșnicia. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute avem harul și marea bucurie, avem marele privilegiu de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește despre nemurirea sufletului și care ne vorbește despre dragostea lui cea mare pe care ne-a arătat-o în Domnul Iisus Hristos și prin care putem să ne petrecem veșnicia fericită în calitatea de copii ai lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, a tot ce se vede și nu se vede, împreună cu Domnul Iisus Hristos, care este întâiul său născut între mai mulți frați. Din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, noi cercetăm, studiem sau, dacă vreți, medităm, este mai potrivit a spune așa, asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, după o metodă originară, adică citim câte un verset urmat de o serie de meditații, meditații care sunt opera preotului Niculiță, prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 2 din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și care nu au putut fi acoperite din motive de timp. Până când ne vom face mai comozi în vederea ascultării programului, am să vă citesc o discuție, un dialog dintre un sticlete și o rândunică. Într-o zi călduroasă de toamnă, o rândunică tânără, care și-a luat zborul spre țările calde, ostenită de călătorie, s-a așezat să se odihnească pe craca unui copac din marginea unui crâng. Un sticlete i-a propus să nu mai stea așa de tristă. "O, nu sunt tristă," a răspuns rândunica, "sunt numai obosită de drum, pentru că sunt în zbor spre o țară mai bună. Nu pot să mă opresc aici, pentru că peste țara aceasta o să vină în curând vreme rea și urâtă care mi-ar pune capăt zilelor." La care sticletele a spus: "Nu este nicăieri o țară mai bună ca aceasta. Ai fost tu vreodată în țara aceea așa zisă mai bună? Ce neghiobie să părăsești un ținut așa de frumos pentru o închipuire. Nu văd niciun semn prevestitor de vreme rea. Rămâi cu noi, dragă rândunică, și o să fii fericită." "Nu, nimic nu mă va împiedica să rămân. De-abia aștept să ajung în țara aceea. Hai și tu cu mine." Și fiindcă sticletele nici n-a vrut să audă, rândunica a pornit singură mai departe în zbor, spre țara mult dorită, în care a ajuns după o călătorie plină de trudă. Ce fericită era acolo, în razele calde ale soarelui, departe de frigul și zăpada din țara pe care o părăsise. Ce s-a întâmplat cu sticletele? După câteva săptămâni de la plecarea rândunicii, a venit vremea rea peste el, vânt rece, furtuni, zăpadă, frig și, ce credeți, a murit. Desigur, este un dialog imaginar. Dar oricât de imaginar ar fi tabloul acesta, are un adevăr de mare însemnătate pentru noi, adevăr la care, dacă luăm aminte, s-ar putea să ne aducă un folos veșnic, altfel neluându-l în considerație, s-ar putea să ne aducă o pagubă, o pierdere de nerecuperat pentru toată veșnicia. Dacă sticletele acela n-a ascultat de rândunică, s-ar prea putea să fie din motivul că el nu avea instinctul rândunicii care îi spunea că există o țară caldă. În cazul nostru însă, noi toți oamenii, toți aceia care fac parte din rasa umană, fiecare individ, în parte, are în el instinctul veșniciei, pentru că așa după cum am amintit, Apostolul Pavel spune căci Dumnezeu a pus în ei și gândul veșniciei. Dacă vreun om ajunge să populeze iadul, cum din nefericire sunt mulți, nu este pentru motivul că n-a avut în el instinctul veșniciei, așa cum sticletele nu a avut, ci este pentru motivul că, având în el instinctul veșniciei, nu vrea să asculte de acest îndemn să zboare către ceruri, ci își trăiește viața aici pe pământ, ca și cum veșnice le-ar fi locuințele, cum spune într-un psalm. Ce se întâmplă cu toți aceștia? Ce s-a întâmplat și cu sticletele? Vine vremea când vor trebui să părăsească toate acestea? Vine vremea când se vor confrunta cu realitatea veșniciei? Și atunci, din nefericire, vor muri, adică vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru toată veșnicia. Moarte, în interpretarea scripturiptică, înseamnă despărțire de Dumnezeu. Domnul Iisus spune Martei, cu ocazia învierii fratelui său Lazar, la Ioan 11, la versetul 26, oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, adică nu va fi despărțit de mine niciodată, pentru că cine crede în mine se umple cu mine și trăiește la fel ca mine veșnic. Iubitul meu ascultător, în care din aceste două categorii te afli? Te afli în categoria rândunicii care ascultă de instinctul tău pregătindu-te pentru cer, să zbori către cer? Sau ești ca sticletele? De fapt, ca sticletele nu poți să fii niciodată, pentru că tu ai în tine gândul veșniciei. Dar, copleșit de lucrurile acestea pământești, îl înnăbuși, nu vrei să-ți vorbească, nu vrei să-l cunoști și trăiești la fel ca un sticlete, pentru clipa de față, ca apoi să fii prins de toată groaza sfârșitului inevitabil. În care din aceste două categorii te afli? Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, trezind în fiecare ascultător al acestui program tot mai mult gândul veșniciei și determinându-l să asculte de acest gând al veșniciei, să primească pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca o ființă nouă fiind prin Hristos și călăuziți și împuterniciți de Duhul Cel Sfânt să înceapă zborul către cer chiar din clipa aceasta. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amar nesimțul conștiinței jar și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis. Sfințenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos putei din veci lângă Hristos. Și ce ușor, și ce ușor putea avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos putei din veci lângă Hristos.
Dacă aripile rândunicii obosesc în zborul ei către țările calde, aripile de dor pe care credinciosul le folosește în zborul către cer se întăresc și se reconfortează cu fiecare clipă a vremii, pentru că fiecare clipă o aduce mai aproape de sursa de unde își trag puterea, de Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre, dând citire versetului 2 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Toți aceia dintre ascultători care își citesc Bibliile cunosc imediat împrejurarea istorică în care ne aflăm. Punând, așa cum zicem noi, cap la cap toate evenimentele după cum sunt descrise în mod cronologic în Scriptură, înțelegem că ar fi fost aproape un an după moartea lui Ștefan, când Saul a pornit acea prigoană puternică împotriva creștinilor, ocazie care i-a adus convertirea lui la Hristos. În râvna lui, în fanatismul lui pentru religia strămoșească, s-a dus la marele preot și a luat scrisori, așa cum am citit versetul, către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi și acolo pe creștini, să-i extermine, vrând să nimicească pe așa zisii eretici. El cerea, deci, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Facem observația că cei care umblă pe calea credinței, deci a credinței, nu a unei grupări religioase, totdeauna sunt suspectați în ochii celor religioși care au gânduri rele față de ei. Nu este nicio mirare, căci Domnul Iisus a fost urmărit în toată viața lui de către farisei. În toate împrejurările în care îl găsim în Noul Testament, îl găsim urmărit, pândit de farisei, de saduchei, de cărturari, de toți cei din cadrul Sinedriului evreiesc. Nu-i nicio mirare că și urmașii Domnului Iisus Hristos astăzi sunt urmăriți și pândiți la tot pasul de cei care vor să își mențină gruparea lor religioasă, de pe urma căreia au niște câștiguri mărșave și slavă deșartă. Calea credinței este deasupra tuturor religiilor. Calea credinței cea adevărată este deasupra tuturor partidelor religioase și mai ales a duhului lor de partidă. Cei care merg pe calea credinței sunt prigoniți în primul rând de cei mai zeloși apărători ai uneia sau ai alteia dintre partidele religioase, așa după cum era Saul. În cazul acesta, deocamdată era încă om foarte religios și ca om religios era pornit la prigoană și la omorâre. Asta face religia. Iisus dă viață. Religia ia viața. Mare grijă! După această atitudine, cunoaștem un om care are pe Iisus sau are o religie. Cel care leagă sufletele, fie și cu vorba, este un prigonitor al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a silit pe nimeni, n-a prigonit pe nimeni. Un înțelept scrie așa: cele mai expuse calomnii sunt inimile nobile, sunt sufletele curate. Revenind înapoi la versetul nostru, ni se arată că Saul s-a dus să aducă pe cei care umblau pe calea credinței. Acesta este un nume dat credincioșilor Domnului Iisus, nume care arată că ei erau pe o cale, că mergeau într-o direcție, nici de cum o religie nouă. Ei umblau pe calea credinței, nu a unei religii, oricât de răsunătoare ar putea fi ea. Da, credința este o cale pe care trebuie să mergi până la capăt, dacă vrei să ajungi la țintă. Nu cei care încep, ci cei care sfârșesc, aceștia ajung la ținta fericită. Premiul este câștigat numai de cei care aleargă până la capăt pe calea credinței. Să fie limpede, calea credinței nu este o grupare sau alta din multele grupări religioase de pe glob, ci calea credinței este o putere care te smulge din felul de a fi al lumii religioase și te mută în starea de cer, în felul de a fi al cerului. Calea credinței este aceea care te face să trăiești ca și Hristos, care și-a dat viața pentru lume, nu a luat viața nimănui. Iisus a dezlegat pe oameni de păcat și de neputințe, El nu a legat pe nimeni. Iisus a dat libertate omului, El nu a luat libertatea nimănui. Iată semnele după care cunoști pe cineva care umblă pe calea vie și adevărată a lui Iisus. Prin aceasta se deosebesc cei care umblă pe calea lui Iisus sau cei care vorbesc despre calea lui Iisus. Credincioșii adevărați ai Domnului Iisus sunt oameni cerești, de aceea ei sunt străini pe pământ, ei sunt preocupați cu lucrurile cerului, cu lucrurile veșniciei și în vederea acelora, în slujba acelora, pun și toate cele pământești. Calea credinței nu este calea rațiunii firești născută din eforturile omului păcătos care este mort în păcat și fără de lege. Calea credinței este un dar al lui Dumnezeu, născut din cuvântul lui Dumnezeu în inima omului care vrea și își arată dorința și face lucrul acesta să primească cuvântul. Scriitorul francez Renard spune așa: este foarte greu ca omul care spune eu nu cunosc decât calea rațiunii să nu fie un imbecil. Pentru cei care au impresia că afirmația aceasta este prea tare, ca să nu creadă că este o improvizație, să cerceteze jurnalul, revista Jurnal, de la pagina 393, tradusă în română de editura Univers la București în 1979. Calea credinței este calea lui Dumnezeu, dată omului, ca să meargă pe ea, pentru că numai așa funcționează viața cum trebuie. Fără credință, fără calea credinței, viața scârție urât și deranjează pe toți, împrăștiind moarte și suflând amenințări, așa cum făcea Saul pe vremea când nu era încă un convertit al Domnului Iisus, al aceluia care sufla libertatea, eliberarea din păcat, al Domnului Iisus, care sufla suflul veșniciei, al împăcării omului cu Dumnezeu, al fericirii veșnice nesfârșite. Primii creștini au înțeles în mod desăvârșit lucrul acesta când au numit credința în Hristos nici mai mult, nici mai puțin decât calea. În sensul acesta, traducerea Scripturii a Sfântului Sinod din anul 1968 traduce versetul acesta cu aceste cuvinte: dacă vor găsi pe unii care sunt pe cale. Deci calea credinței este singura cale. Da, pe calea aceasta viața funcționează bine și calea este Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Începând cu versetul 3, versetul următor, ni se descrie frumoasa împrejurare a convertirii, a întoarcerii la Dumnezeu a lui Saul. Iată ce ne spune versetul 3 din Faptele capitolul 9. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Iată câteva meditații. Dacă mergi pe drumul credinței sincere și a căutării sincere a adevărului, să știi, când te apropii de țintă, îți strălucește lumina. De ce spunem noi despre căutarea lui Saul că era o căutare sinceră a credinței? Să vedeți! În adâncul inimii lui Saul ardea dorința sinceră de adevăr. Și de aceea Dumnezeu nu l-a lăsat în întuneric, ci i s-a descoperit tocmai în momentele cele mai încordate. Cine dorește adevărul, va ajunge să-l găsească chiar dacă un timp a prigonit adevărul din neștiință. Faptul că Saul l-a primit imediat pe Domnul Iisus când i s-a descoperit, dovedește fără echivoc că el căuta adevărul. El plecase din Ierusalim spre Damasc, însoțit de o gardă care trebuia să-l ajute în îndeplinirea planului său și al Sinedriului. De la Ierusalim până la Damasc sunt peste 200 de kilometri și pentru vremea de atunci trebuiau cam 5 zile de drum. Saul avea planul lui, dar și Dumnezeu avea planul său. Saul, apropiindu-se de Damasc, se gândea cum să prindă și să lege cât mai repede pe ucenicii lui Hristos. Iar Hristos se gândea că a sosit ceasul ca el să-l prindă pe Saul și să-l lege cu funiile dragostei sale veșnice ca să-l facă un vas al său. Cine credeți că va birui? Se știe bine. Dumnezeu nu intervine în viața noastră decât atunci când toate lucrurile au ajuns la un capăt, când și-au făcut pe deplin lucrarea în noi. Tot așa și cu Saul din Tars. Lucrarea celui rău în viața lui atinsese vârful. Acum urma să se împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Bine zicea Calvin vorbind despre convertirea lui Saul din Tars când spune aceste cuvinte: Dumnezeu știe când să lege gura lupului, tocmai în clipa în care să-și înfigă colții în oaie. El a închis gurile leilor, tocmai când Daniel a fost aruncat în groapă. Saul cu garda lui se apropiau deci de Damasc. Era ziua la amiază, așa spune la capitolul 22:6, când deodată a strălucit o lumină din cer, care a întrecut în strălucire lumina soarelui, după cum se vede tot la capitolul 26, la versetul 13. Din spusele acestea înțelegem că lumina exista înainte, când soarele încă nici nu era. Tot universul a fost luminat de o lumină care izvora din Dumnezeu, cum spune la capitolul la Geneza 1:3. Lumina care vine din trupul celui înviat din morți este mult mai puternică decât lumina obișnuită a soarelui și a tuturor luminătorilor de pe cer. Iată deci cum ne prezintă versetul acesta. Când s-a apropiat Saul de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Haideți să avem câteva gânduri duhovnicești, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a mânat pe credinciosul său slujitor, preotul Niculiță. Numele Damasc, tălmăcit, înseamnă pământ înroșit sau plin de sânge sau loc înroșit în sânge. În înțeles duhovnicesc, sufletului numai când se apropie de Damasc, de sângele Domnului Iisus, îi strălucește lumina cerească în jur. Păcatul este o închisoare întunecoasă, de unde numai sângele Domnului Iisus poate aduce izbăvirea celor închiși și numai el îi poate scoate la lumină. Cine stă pe terenul sângelui rămâne în lumină. Până la încheierea epocii Harului, sângele Domnului Iisus este mijlocul sfințit pentru curățire și este izbăvitorul celor închiși în închisoarea păcatului. Interesant este faptul că Saul s-a dus la Damasc pentru a lega și a tortura pe cei care umblau pe calea credinței. Nimeni nu poate umbla pe calea credinței decât în Damasc, adică pe temeiul sângelui curs pe Golgota. Cine locuiește în Damasc, unde este locul sângelui, se află cu adevărat pe calea credinței, căci credința adevărată este numai aceea care aduce curăția, lumina și sfințirea în viața de toate zilele și ea nu se află decât în sângele Domnului Iisus. Tu, care asculți aceste gânduri, te-ai apropiat de Damasc, iubite ascultător? Semnul că te-ai apropiat este lumina din jurul tău. Dacă n-a strălucit lumina în jurul tău, dacă nu ești în lumină, încă nu te-ai apropiat de Damasc, adică de sângele Domnului Iisus. Versetul ne arată mai departe că a strălucit lângă el o lumină din cer. Deci strălucește lumina din cer, adică vezi starea cerului, când cauți sincer adevărul, așa cum îl căuta și Saul. Saul, din sinceritate, căuta să prindă pe credincioșii Domnului Iisus, însă era o sinceritate întunecată. Lumina cerului este nepărtinitoare. Ea nu face deosebire de rasă, neam, religie sau clasă socială, ci ea luminează pe toți la fel. Lumina cerului te face să înțelegi starea cerului și să devii și tu așa, adică deasupra tuturor stărilor pământești. Auzim adeseori, în dreapta și în stânga, pe câte unii spunând, nu știu după cine să mă iau. O partidă religioasă spune una, cultul celălalt spune alta, cultul celălalt spune și el alta. După cine să mă iau? La care să merg? Ei bine, află din cele citite că trebuie să cauți pe cei care au lumina. Cei care au lumina pe Hristos iubesc pe toți oamenii, nu leagă pe nimeni, nu obligă pe nimeni, nu vâră cu sila o doctrină sau o învățătură pe gât, cum spunem românește, celuilalt de lângă el, ci aduce eliberare, cum a adus Domnul Iisus, aduce vindecare, aduce dragoste, aduce împăcare, aduce iubire față de toți. Mai mult decât atât, cei care au lumina adevărată, cei care au pe Hristos, nu iau viața nimănui, mai degrabă și-o dau pe a lor în vederea răscumpărării celor din jurul lor. Iată de cine trebuie să te apropii, iată cu cine trebuie să te întovărășești, cu aceștia care au lumina, dragostea, căldura și bunătatea lui Hristos. Iubiți ascultători, facă Domnul ca aceste gânduri să-și pună pecetea adânc pe viețile noastre și să facă din noi toți lumini ale lui Hristos, către care să alerge mulțimea din jurul nostru înfometată după adevăr, după dragoste și după curăție. Domnul să binecuvinteze ascultarea acestui program, Domnul să-și reverse bunătatea lui peste noi și fie ca binecuvântările lui, așa cum ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, să rămână peste noi de acum și în toți vecii, spre slava lui și bucuria noastră veșnică. Amin.